Þessi þáttur tekin upp í Nóa Sirius stúdíu hjá podcastiðinni.
Hæ. Góðan dag, kæri vinir.
Velkomin í Við vitum ekkert.
Ég Vala. Og ég Elín. Og við erum saman komnar hérna aftur eins og ég gamla dag að taka upp á mánudegi.
Ég elska að séum alltaf að gefa með update á hvað degi við erum að taka upp.
Við erum líka... sögðum daginn bara, já við erum byrjað að taka alltaf upp já. Á föstudöfum, við erum búin að gera svona tvisvara eitthvað
Mér erst það svolítið gott hjá okkur sko Já, mér erst gamlega sem að breyta til Þú veist, switching it up, þú veist að það ekki alltaf að vera sama
Nei,
en, veist, We're getting it in, þú veist, við erum að gera þetta
Við erum hér
það er það sem við skiptum
að taka upp frábæran þátt
Viltu segja okkur highlight vikunaðinnar?
Ég var að hugsa það, svo margt, það er mjög margt sem er búið að gerast síðan að síðast þáttur var tinginu.
Já.
En ég myndi segja, highlightið mitt, sko, ég fór í bústað, það var ógsta næs, en þingan daginn eftir eiginlega hvað var næs.
Skil,
ok. Því að við endum gjörsamlega, hauslaus öll saman.
Ah, ok.
Það var... Já, áhugavert að sjá alla skriða fram úr daginn eftir. En ég held að highlightið mitt sé að vinkurum mínar voru eignast barn og það er svo sætt. Það er highlightið mitt.
Gott highlight.
It is such a cute baby.
Such a cute baby.
Ég elska allir sé eignast börn bara svona í kringum mig, en ekki ég.
Já, gott að það þurfi ekki að díla við það sjálfur.
Já, já, ég svona tilhamingi með þetta kúkandi öskrandi litla sæta dæmi. En já.
Já, skemmtilegt. Já, það er gott highlight. Nokkur góð highlight. Já, mér finnst svona að það stóra náttúrulega er að þú veist, ég kom með bachelorgráði sem ég finnst svona frekar slegt að hugsa um. En svo eru fleiri svona minni, sko, sem ég að reyna að, þú veist, svona hugsa um. Ég eignast loksins plötuspila sem æði og fækka mig til útskriftakjöfri. Tvær plötur.
Hvað plötur finnst
ég? Heyrðu, ég fekk plötu... með hljómsveitinni Change sem var íslensk hljómsveit og þessi plata kom út 1974 eða eitthvað, ég veit ekkert en ég er bara peppu fyrir henni og uppáhaldin mín The 1975, fyrstu plötina sem er góð og hamingjusöm
Ég nefnilega, svo frábær gaf Völu árið 2016 plötu með uppáhaldslægin hennar sem er þess að Dire Straits platan Það sem Sultans of Swing er. Þannig hún er loksins. Eftir fimm ár.
Getur spilað?
Getur hún spilað hana?
Já. En svo hitt, hælaldi mitt, með nokkur hérna. Ég uppgötaði ekki, en ég... Það ný hot sauce í lífi mínu.
Okay.
Það Cholula hot sauce sem allir vitum. En þetta sko chili garlic flavor. Og hún svo góð og hún ekkert rosalega sterk. En hún búin að vera spæsi upp.
Kannski get ég þá.
Ég held það af því að það bara gott bragð af henni. En svo held ég að maður geti líka fengið, þú veist, eitthvað svona tabasco útgáfi og eitthvað
Hvar
græna.
Hvað kaupum svona?
Bara í hagkaup og eitthvað.
Ok. Spennandi.
Já. Mér finnst að búið að vera gaman hjá mér að borða morgumat alltaf.
Með hot sauce?
Ég veim alltaf rista brauð með hummus. Hot sauce.
Oh.
It's so good.
Var en svona ekki morgumandarlegt?
Nei, ég hata morgumand. Ég hata, er ég ok, jú, ég eiginlega hata morgumand. Ég skil ekki morgumand og ég skil ekki af hverju maður á að borða eitthvað sérstakt á mótnana.
Nei, ég skil það, ég bara, mér finnst yfir höfuð hummus ofmetin, nema þessi mandi hummus.
Skilji.
En ég myndi ekki borða mandi hummus, þú veist, bara á brauð. Ég... borða mandi hummus með snakkinu. Fattar þau?
Skiljið, já.
En, þú veist, jú, það kemur alveg fyrir ég fæ með hummus á brauð, en ég aldrei eitthvað I love this shit.
Sko, ég þar, yeah, I would die for the hummus. I would marry the hummus.
Já.
Þú veist, ég elska hummus. Og ég bara vil að fólk vita. Þú veist, skrifa þetta á leið mitt. Hún elska hummus.
Humasa.
Humasa. Mér finnst þið bara, mér finnst það næs, mér finnst það fjölbreytt, það hægt að gera, þú veist, bragð eitthvað við þá, líka þetta að plain og hafa eitthvað meira með, þú veist.
The hummus.
It's
a great.
Já, mér finnst það, hvað borðar þú í morgumat? Þú veist, hvað fyrir þér er morgumat?
Sko, þegar ég að reyna að vera svona, hú veist, healthy queen, amazing, wholesome lady, mm. þá finnst mér mjög næs að fá með grístjógurt mm-hmm. með jarðabörjum og bláberjum og eitthvað. Og síðan ger ég alltaf granóla, mm. gott að setja það á og svo set ég eina skeið af möndlismjöri og blanda því við grískassa mm-hmm. og síðan smá hunang yfir. Mm-hmm. Mér það mjög næs.
Það mjög næs og létt.
Já, þetta svona, ég á bara mjög erfið, sko, ég alltaf mjög svöng á mótnuna, mm. en ég nenni ekki að borða. Ég hef ekki mikla list að borða.
Skilvi, já.
Þannig að ég fæ mig mjög oft bara ristabrauð með smjöri og sitrónpipar. Mm-hmm. Bara svona, ok, ég að borða, láttu mig vera. Eða kaupi mér, út af því að mér finnst þessar proteinpönsur svo næs. Að því svona, ja, svona ok.
Tilbúnar í pakka eða svona.
Já, veist, það fæ mér eina þannig og svona, ok, þetta er 100 kaloríur heldur mig ganga þannig að hunga til ég nenni að borða í hátæðinu. Mm.
Skili, mér þetta áhugavert. Ég nefnilega, já, hef mikla skoðanir á morgunmatar menningunni. Ég bara veit ekki af hverju ég hef þær, þessar skoðanir, en mér finnst morgunmatar bara mjög steikt, dæmi.
Já, mér finnst eins, ég veit ekki hvort það sé bara deja vu eða hvort það ég sé nýbúin að horfa á eitthvað taka svona morgumöðar umræði.
Ég veit ekki, hugsaðu maður, hver var það? Sko, mér finnst nefnilega líka því að ég hef stundum verið að gera bara, ég fæ mig bara afganga í morgumöðin. Þú veist, ég bara stundum að bara spaka því.
Ég borði ekki afgang.
Ég elska afganga.
Við Sindri erum hræðileg saman út af því ef það er afgangur nýskáp, hann mun vera þar í þrjá mánuði og rotna.
Það
er aldrei borðaðar afgangur og ég svona Sindri, þú veist, þér finnst þetta gott borða þetta skilur, en hann mm. kemur ekki nálti það er hræðilegt þú veist, meðan að mamma og pappi það hefur aldrei verið afgangur sem var ekki borðaðar skilur
nei, með skrýta ef þetta er, þú veist, af hverju þú ert ekki með sömu og fólræðinu
ég bara borði ekki, ég borði ekki afgang mér finnst matur ekki góður þegar hann er ekki nýr nema pizza
Ah.
En samt þá ég svona mín pizza mjög góð daginn eftir en ég samt svona
áhört
minnst það mjög pirrandi þú veist, eins og fólk sem eitthvað svona besta leiðin til að grennast er að meal prep og þá ertu alltaf og ég bara svona einmitt að ég sé fara að hita eitthvað kartöflur 7 daga í röð ekki séans
nei wow Ég bara, I did not know this about
Ég held
you.
Að það sé rosa mikið út af því að ég vil ekki mat sem að snertist og það veist svona mm. fattaru, veist, eins og stundið því ég heima og það afgangur á pítsu og setur mamma svona pítsuna alltaf bara óna okkur aðrar
mm.
og ég svona, mamma þú veist ég menn ekki borðana ef, hún búin, ef botnin á pítsunni búin að snerta óna pítsu
mm-hmm. Ég skil hvað meinar
það, veist, og það gerist eiginlega bara alltaf við afgang hann alltaf eitthvað að snertast
Já, en þú getur sett hann alltaf í sitt kort container
Já,
og svona.
Já, en svo bara eitthvað
veist, að það er svona margar rétta.
Ég hef alveg borðað ágang, hvað veist, ef það til pasta, þá kannski hita ég eða.
Vá, sko, ég held að markmið mitt sé bara alltaf því alltaf mat er að sé til ágangur daginn eftir sem ég get borðað í hádeginu eitthvað, eða kvöldið mm-hmm. á eftir, það sem að, vá, ég
það,
bara.
Það er miklu bara... betra að lifa þannig og ég mæla ekki með því að borða ekki ágang, ég er ekki að segja þessi gott hjá mér, því að Það mjög óumhverfisvænt og mjög mikil matarsóun.
Já.
En,
já.
Interesting. Þetta mjög leiðilegt.
Þetta mjög áhugavert allt saman.
Ert þú svona, þú veist, ameríska pönsur í morgumat?
Nei.
Nei.
Ég myndi frekar sko, að því að mér finnst stundum næs að fá mér svona brinner, breakfast og dinner,
já.
Þá ég eitthvað svona, á, fá mér okkur ameríska pönnukökur og eitthvað þannig, skilur við. En, já, ég veit ekki, en ég líka kannski, að því að ég kreifa búa sjaldan eitthvað já. Sætt.
Ég eins.
Og mér finnst alltaf eins og morgumatur sé eitthvað svona miðaður í kringum eitthvað svona sætt, mm-hmm. eða þú veist.
French toast eða.
Eða þú veist, hafragrautur til dæmis, alltaf eitthvað svona sætt blandað eitthvað við já. Það skilur og ég skil það alveg og ég kann alveg að meta góðan hafragraut og alltaf en minnst það stundum ekki svona.
Þessina seriós bara fullkomið í alla staði. Ég það ekki sætt en það ekki eitthvað salti í skiluru.
Nei, en það bara ekkert.
Já, þessina finnst mér það best. Það, ég veit eiginlega ekki okkur ég ekki á það ekki til. Af því að það, þessina finnst mér, mér finnst það svo gott af því ég seti ekki mjölk í út í að skilur, ég borða bara, þú veist.
Já.
Það svo gott með aminóinu á mótnana. Skilur, það svona fullkomin, þú veist, það svona, veistu hvað ég meina?
Ég skil hvað meina, já. En samt ekki. En, þú veist, ég skil hvað það að segja, ég bara ekki að tengja.
Ég held ég þau að kaupa með seriós.
Ég held það, ég held það.
Þegar ég var einu sinni fjárþjálfun, þá leiði fjárþjálfun alveg að það eru seriós í morgumann. Mm-hmm. It is not, you know, terrible.
Sko, ég nefnilega hrifin líka af, sko, ég hrifin af morgunkotni.
Mm.
En ég meira svona morgunkotn á miðnætti.
Mm.
Þú veist, ég, það þá fæ ég eitthvað svona
Það nefnilega eiginlega smá hættulegt fyrir mig að eiga morgunkot til eða þú veist, þá ég alltaf bara að borða seriós ég elska seriós ef þið eru
ekki
eins og ef það til honey not seriós
já, honey not seriós heima hjá mín
og þú veist, þá ég bara fyrir ekki að við þurfum ekki að borða neitt annað, ég mun bara seriós eða allan það
sko, mér finnst nefnilega eins og morgunkot stundum vera meira svona þú veist, eftirréttur
Já, það svona eins og snakk fyrir mig stöldi, og líka í mitt úr því ég borða það þurft, þá þetta bara svona
Sko, uppbóls morgunkotni mitt cinnamon toast crunch.
Ég hef ekki smakkað
það. Það best og það aldrei til lengur, þú veist, á amerískum dögum með neitt. Það kemur aldrei og ég alltaf mjög sár yfir þessu.
Þú bara að planta á Amazon.
Já, kannski. Ég held það sér til á kosti.
Þau nota bara með eitthvað svona síðu núna.
Já. Þannig að ég þarf kannski eitthvað að skoða það að leifa mér að það einhvern tímann svona
Já,
í góðu tómi.
Go nuts. Já, ég veit það ekki. Mér finnst þannig alveg svona svaka stemmari eins og þegar maður í bandaríkjunum að fara í morgumat og þá ég alltaf svona eitthvað, ég ætla að fara með pönsur. Mér finnst það ameríska pönsur ekki einu svona góða, sko.
Nei.
En það var bara svona,
svona
when in America.
Já.
Get the pants. En Já. Ég samt meira French toast squeeze. Það
Sko, mér svolítið erfitt að elda French, þú veist, ég ekki alveg
Ég hef ekki náð að gera þetta. Sjálf gott French toast, en frændi minn úti, eða þú veist, innan gæslappa. Hann gerði alltaf svo gott, það var mjög gaman þegar við vorum að gista þar. Gerði alltaf svo gott French toast.
Já, ég hef búin að vera að æfa mér, sko, því að French toast Þarf ekkert að við endilega að vera neitt rússlega óholt. Að þetta ég sko bara brauð og egg.
Já, ég að tala að alveg svona ameríst ógeðslega óholt.
Ah, ok. Ég meira bara að vinna með bara brauð og setja í egg og springa smá kanil yfir. Mm-hmm. Þú veist, ég ekkert að... En mér finnst það samt alltaf eitthvað svona soggy. Eða þú veist, það eitthvað við áferðina sem ég finnst alltaf eitthvað svona...
Ég að tala alveg svona, þú veist, í bandaríkjunum held ég nota buttermilk og allt eitthvað svona.
Oh,
okay, og láti sitja alveg...
Það reyndar hljómar frekar næs.
Það mjög næs.
Sounds rather lovely.
Very good, yes.
ertu með
eitthvað fleira? Eitt.
Já.
Ertu pönsu eða vöflukona?
Ég sko eiginlega hvorugt, en ef ég þessu verið þá ég meiri vöflu. Þú veist, af tvennu illu myndi ég fá mig vöflu
ég frekar. Ég elska vöflur. Já. I would die for a waffle.
Já. En svo þetta líka, sko, ég hef aldrei eins og það var bolludagurinn daginn.
Ég hef aldrei borðað bollur.
Nei, ég skil ekki bollur. Og ég hélt að ég var eitthvað svona, ok, prófum þetta núna, þú veist.
Já.
Því ég var alveg svona, fengi mér eina bollu og það bara döga mér. Ég bara, þú veist, ég þarf bara eitt bita og þá ég bara, ok, ég get ég meir. Þannig ég prófaði núna og ég bara, ég held að sé vastegið og mamma eitthvað, þú hefur samt aldrei borðað gera bollur heldur.
Nei, sko,
okay.
Mér finnst eins og ég hafi bara ákveðið því ég var lítil, að ég borðaði ekki bollur. Og mér finnst bara eins og ég hafi ekki smakkað bollur síðan þá, þangað til fyrir, ég held að það hafi verið fyrir 3 árum með eitthvað, þá var það í vinnunni. Og ég eitthvað svona, ég ætla að smakka bollu.
Mm.
Ég svona eitthvað, ok, þú veist, allt er læ, en ég ekki eitthvað. Oh my god, ég borðið þessu marga bollur, ég rúlla bara út, og veist, fólk Nei, er svo dramatist.
Ég hef aldrei verið þar, sko, en ég, það fyllt af fólk í lífum mínu sem að bara hámar í, þú veist, bara uppbólstaðurinn þeirra á árinu, og bara elska bollur, og ég bara, ég skil
þetta ekki. Mér finnst svona smá eins og systir mín sé kannski svoleiðis, en það líka því að hún elskar, svo veist, sætt.
Já, já, ég veit ekki alveg hvað það sko.
Fékkstu þér saltkjöt og baunir?
Fyrst það líklegt? Nei, ég gerði það ekki. En þú?
Nei, guð minna, ég hef aldrei tekið þótt í því.
Nei, mér svona, já.
Og ég bara rasta. Matur á ekki, ef það vond líkt að mat, af hverju langar það að borða hann? Það bara ót, mér finnst þetta eitthvað svona kjötætur, eitthvað. Það elska mat sem bara ógeislega líkt af.
Gæti verið sko, ég, það eru nokkur ár síðan ég byrjaði bara að skötu. Skattaði góð. Ef hún góð, held ég. Ég hef ekki borðað vonda skötu, eða þú veist, ég bara borðað skötu á einum stað. Þannig ég veit ekki alveg hvort það
séu. Finnst bara eins og ég hafi ekki einu svona smakka skötu.
Nei, þú hefur alveg ekki smakka skötu.
Ég segi bara nei.
Þú segir bara nei, takk. No, thank you very much.
Heyrðu, it stinks like shit. It's not going in my mouth.
Það góð regla til að hafa, mm-hmm. bara svona almennt með mm-hmm. margt. If it stinks, don't put it in your mouth.
Já, þú getur tekið því eins og þau vilja.
Ert þú nú, heyrðu, bachelor update?
Já, sko, við gátum ekki tekið bachelor hitting, þannig við horfum ekki saman, sem þýðir að ég horfði á þáttinn í gær.
Já, ég horfði á hann á laugardaginn.
Og ég horfði ekki með öðru auganu, heldur kannski með annari tásu bara eða eitthvað sko.
Veistu, same.
Vá, mér leitist svo, meir sem þegar fólkið sem var að fara heim sem ég held með og eitthvað, ég var svona
Já, veistu, ég held sko að gamanið að vera saman.
Já.
Ég, þetta ekki
út af því að ég ekki eitthvað því ég einir í stofu.
Nei.
Ég var að reyna að fá strákana til að koma bara að horfa bachelor með mér eitthvað. Ég þurfti eitthvað til að horfa þetta en ég, svo satt ég bara inn í stofu og var bara, oh my god.
Já.
Ef ég myndi degi núna, ég var ekki sátt með að fara út yfir bachelor.
Nei.
Ég ekki sama. Gott tími.
Þetta var ekki skemmtileg þáttur.
Já, það kannski bara það? Það var ekkert, ég veit ekki eins og hver fór heim. Abigail fór heim.
Sko, við tókum náttúrulega ekki bachelor eftir síðast heldur. Já. En ég veit ekki alveg hvar við erum, en það skiptir kannski ekki, þetta er bara nýjasti þátturinn. Það eru bara fimm eftir eitthvað og það eru hometowns.
Eða það eru ekki bara fjórar?
Er það fjórar? Jú, það eru fjórar eftir.
Ég veit bara að Abigail fór heim. Í gær.
Já.
Fór Kitt heim?
Kitt fór heim, hún sendi sjálf sig heim.
Já, hún nefndi ekki leika lengur.
Nei, ég held ekki, ég held hún hafi bara verið eitthvað svona, ég kom
að það. Það er allan, ég veit ekki, við vitum ekki hvort það sé satt, en sagan segir að hún hafi verið ráðin inn í rauninni sem basically leikona. En síðan fannst mér hún satt alveg vera lofi dofi og hún var að gráta og allt eitthvað, en...
Já, en ég held samt líka að það hafi kannski verið pínur svona business tækifæri, Hún með eitthvað podcast sem hún var eitthvað að reyna eitthvað
Ég komið veist, svo leið að þessu bachelor fólki og þessu podcastum Ef þú veist, ég að segja samt sorry Það eru 300 manns sem að hafa tekið 300 manns sem að hafa tekið þátt í bachelor Það eru svona mörg þúsund manns sem að hafa tekið þátt í bachelor og þau eru öll með podcast þar sem þau tala um sig í bachelor Maður eru svona Get creative, hann.
En ég held sko, hún með eitthvað podcast með mömmu sinni held ég og eru búin að vera í
eitthvað nokkra ár. About fashion!
Ég veit það ekki.
Kannski eitthvað svona business.
Já, eitthvað. Ég held að þetta sé að það er eitthvað svona annað sko.
Hérna eru mín business tip, ég kitt núna. Hérna mín business tip. Þú skalt fæðast í mjög privileged heim þar sem mamma henni fræg og rík.
Mm-hmm.
Og þá gengur þér vel.
Takk fyrir.
Þetta var weird Ég bara að segja
Af
því að hún var alltaf eitthvað I'm a CEO Og maður bara svona, já, af því að mamma einn á fyrirtækið You dumb blonde Þetta ekki flókið
Já
En þú veist
En hún sendi sig heim Hún sendi sig heim, hún fór heim
Sæ, nú ferð þú heim
Hún hætti með honum
Já,
love that Núna eru fjórar eftir Það Michelle Það Rachel.
Mm-hmm.
Það eitthvað að það viðbútt.
Við verum horfum á næsta þátt saman.
Ég held kannski Brí.
Já, eða það ekki.
Og
Piper fór heim.
Serena P.
Já.
Eittu nú það ekki, jú.
held að segja þær fjórar. Piper fór heim og mér fannst hún svolítið dramatísk á leiðin út. Þú veist, ég skýr hana en þetta var samt svona, getur ekki sagt bæ. Þú veist,
hvernig
hann er að hjálpa
að setja sinni bí. Bara að finna sér eitthvað annað að gera.
Já, allir.
Þannig ekki það skemmtilegur.
Nei, ég eiginlega að komast á þá niðurstöðu líka. Mér finnst
það ekki bæðislegur. Fönn. Já, hann er hot, þú veist, flott. Það til mjög margir hot, fun guys out there.
Já.
Eins og Ben.
Ben. Við saknum Ben.
Ég sakna hans líka. Ég leifi sjálfur mér ekki að fylgja honum á Instagram. en ég kíki daglega.
Þú veist, þetta erfitt ástand.
Ég má ekki fylgja honum því að þá verði ég bara obsessed. En ég kíki daglega.
Ok.
bara svona sjá.
Gott að hafa reglu
á sig. Hvað Ben að gera í dag?
Já.
Vera sætur, bera ofan.
Og ben massar. Ben sem sagt úr hérna... Tössu síson, já, emitt. Já.
Við náttúrulega erum ekkert búin að snerta á dramað og Chris Harrison farin og en ég segi bara að það eru til frábær íslensk podcast sem eru til einhver bachelor og þau hafa allan að tvö ég veit ekki hvað er mörg hafa allan að tvö af þeim hlaðvörpum gert þátt til einhverðan öllu því. Þannig ég mæl bara með að hlusta
okay. á það. Kannski að hlustum á það bara við tækifæri.
Já, af því að, þú veist, ég er ekkit búin að dýja, ég veit bara svona sirka hvað gerðist, ég er ekki búin að horfa á neinn mynd, þú veist, ég er ekki búin að horfa viðtalið eða neitt svo leir. Ég, nei.
Skil.
En nú bara ekki time for it.
Nei, ertu búin að vera að horfa á eitthvað meira?
Já, ég er búin að vera að horfa á öll reunionin í Atlanta.
Ok.
Aftur, bara svona.
Real Housewives.
Já. Sko, áður en ég kom hingað
okay.
Það í Real Housewives of Atlanta ég veit smá hvað gerðist því að það var svo stórt mál að það var þegar tökur voru í gangi þá var svo svolítið lekið út það var Bachelorette Party things got really wild okay. með stripparunum
okay.
þannig að þáttunum kom út í gærkvöldi þannig að ég var að horfa í morgun ég bara hálnum með hann ég hugsa að ég þurfur að horfa hann þátt fjóru sunnum til að reyna að skilja nákvæmlega hvað gerðist en ég ekki tebra en ég var bara þau eru að sína þetta það sjónvarpinu ég hef aldrei séð svona stóra rasa það eru allar með svona stóra rasa it's amazing
og voru það sem þetta bara sína að þeim rasana
það voru bara í gestring það voru bara kynlífs átvittum og svo var hann með mjög stór tepi.
Akkur voru þær allar
á nærfjöldum? Af því að sko Candy sem er eina af þeim sem er svona OGs,
já.
Hún er ánáttúrulega kynlífsfyrirtæki sem er, þú veist, með kynlífsverur og svoleiðis og hún var alltaf með sýningar sem að hétu The Dungeon, sem að voru svona stripparar og svona, þú veist, svona skemmtilegt Bachelorette dæmi. Þannig að hún planaði Bachelorette partíð fyrir Cynthia og gaf öllum stelpunum veist, outfit og svo leis. Þetta er líka á COVID-tímunum þannig að gátti ekkert verið úti, skilur þetta var bara íbúð. Já.
Ó, oh, wow.
Dildos everywhere og allir í sleik og ég bara...
Við strippar hann eða við hvora aðra bara?
Alla.
Wow.
Sko, það var sem sagt sýn. Þær sagði, ok, eru þið til ég að setja down productioninu? Þú veist, með við bara eiga skemmtilegt stelpu kvöld án myndavila. Þeir borga, já, ok, dímækuð alla og þær myndavilar fóru. Síðan voru myndavilar bara í húsinu, skiliru. Og þær settu teip yfir þær allar eða færðu þær til og eitthvað. Þær ná, en þær gerðu það ekki við það sem að var fyrir utan gluggan. Og það voru smá gardínur fyrir glugganum en myndavelin sér samt svona smá inn og svo náttúrulega heyrist hljóðið. Þannig já.
Ok.
Þannig að, já, eins og ég segi.
Spooky, spooky.
Já, ég alveg bara, ég skil ekki alveg hvað gerst.
Spennandi.
Já.
Wow, wild. Mjög hvað myndir wild. Þú vilja gera í Bachelorette partíinu þínu?
Bara fyrir sundi eitthvað. Þú veist, hvað Hvað, og ég fá strippara? Nei.
Það væri bara Jón hérna úr næstu kvöldu.
Já, ég veit ekki, bara það gaman.
Já, mér erst nefnilega áhuga, þú veist.
Bara fyrir keilu.
Að því að mér erst svona stemmingin stundum á Íslandi með svona bachelorette party, alltaf svona frekar steikt skilur. Þú veist, ég væri bara til í að emitt að eiga bara nice time.
Já, bara komið fram með eins og drottninguna sem ég er.
Já, skilur. Ekki vera að gera með fíbli
eða eitthvað stíkt. Mér langar ekki að fara í stúdíu og syngja. Og mér langar ekki að vera, þú veist, í bikini labbandi út á götu. Nei, þá mun ég ekki einu svona bjóð okkur í brúðkaupi eða það gerir það. Þú veist, gera bara eitthvað gaman. Ég þarf ekki að vera, þú veist, þið þurfa ekki að gefa mig krónu, kórónu og gera mig,
gefa mig krónu
eina krónu þú veist, leifu mig bara að vera sæt og fín og hafi bara gaman með mér
myndirðu vilja svona partí með strippurum og allir perasæðir, því þess að vera svolítið þú, sko
það væri mjög skemmtilegt, já en mér, ég vil ekki aðri séu perasæðir ég vil að ég sé heitust þannig að þið eru í ruslapókum ég er hot
já Einmitt.
Þar hafið það krakkar, svona Elín. Ég vil vera best.
Já, það rosa gaman alltaf.
Nei, grín. Það var, þú veist, en við búum á Íslandi. Ég veit ekki eins og hvort það séu stripparar á Íslandi. Karlmanns.
Jú, það einn sem að, eða ok, ég veit, hann reyndar ekki strippari minn. Hann mála myndir með tippinu. Við fengum hann einu sinni í eitthvað svona bachelorette party og það var fun sko en hann samt alveg sko 50 plus allir að segja, hann var gamall, fannst mér en þá var ég líka kannski bara ung
Þú veist, ef að Danny DeVito er strippari eins og hann var í Friends
Ó, þá getur við ringt í hann
Ég sá hann einmitt nakin bara fyrir nokkrum dögum á því að ég var að horfa Always Sunny in Philadelphia, hann kom út úr sófanum nakin og olíuborin og ég svona, sjáði hann litla rass Á þessum litla kalli. Æ, ég veit það ekki. En þú veist, ef þú hugsa samt það, er ekki smá grillu pæling og þú sért að fara að gifta þig og þá áttu að horfa á aðra.
Jú, ég skil þetta ekki.
Þú veist,
ég skil þetta
Ég veit að það á að vera eitthvað svona gaurar og eitthvað, grittu, sem kettlinga eilífi, þú veist. Ok, þetta er svona umurlegt.
Það væri ekki fara að gifta
sig. Það væri svona umurlegt, þá væri ekki fara að gifta sig. Og, Ég myndi ekki vilja að Sindri var með eitthvað silikonbombu að strippa fyrir sig til að fagna því að hann sé að fara að giftast mér. Þú veist, það meikar engan sens.
Ég skildi ekki.
Þannig að, sko. Nei, förum bara í partypílu, förum í keilu, förum bústaðaferð. Það væri svona, ég hugsa að bústaðaferð væri svona fullkomið fyrir mér, svona bachelor. Dæmi. Bara hafa gaman í bústað með stelpunum. Mm. Spila,
já,
syngja, karaoke
bara
í kósi fötunum
Ó já, það var best
Veistu, ég búin að planta Það frábært. Var eitt
dram Heru, Þú bara sérðu þitt eigið partí
Nei
Vel gert
Nú veistu hvað ég vil
Já Ég búin að vera að horfa á hérna Ég búin að vera að vinna mig gegnum allar Marvel myndirnar Búin að taka Phase 1 Ég bara loving it. Þetta eitthvað sem að veit mér hamingju. Ég hata svipunar akkur núna, þú veist að dæma
mig feist. Nei, ég ekki að dæma. Ég hef séð allar þessar marvelmyndir og máli að þú veist, allar þessar stæðstu allana.
Já, ég held nefnilega að ég væri búin að sjá miklu fleiri af þeim.
En það er allt og mikið.
Og já, sindi... ég held eitthvað að ég væri búin að sjá allar Iron Man. En ég held eitthvað ekki, eða þú veist... En ég hlýt að vera búin að sjá því ég veit alveg hvað gerist með, eða þú veist.
Ég búin að sjá allan allar Avengers og allar Thor og allar Iron Man og allar Hulk og allar,
þú veist. Það er bara búin að sjá helling af þessu.
Ég er búin að sjá þetta allt eil út af því að, þú veist, það er eitthvað í vinnuna eitthvað hjá Sindra sem að eru svona Marvel nördar og er eitthvað svona þau eru að horfa á því þessari eru eða og bla 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 bla. Þannig að hann er núna líka að horfa hana Wanda Vision.
Já, sko, planin mitt er bla.
Ég settist niður í smá stund og sá og þetta bara mesta síra sem ég sé á æðum minni.
Spennandi, ég mjög spennt. Sko, mér langar nefnilega, ég að horfa á þetta núna í bara eftir útgáfa ári.
Já.
Þú veist, sem það kemur út. Svo langar mér einhver tíman, ég ætla ekki að byrja því strax aftur, mér svolítið fljótt að vera nýbúin að horfa myndin og ætla að fara að horfa á hana aftur, skilur við. En mér langar einhver tíman síðan að horfa á þetta út frá, sko,
til að vita nákvæmlega
Nei, sko, frá sögulegu samingi, eins og þá Captain America fyrsta myndin og eitthvað svoleiðis. þannig að mér það svolítið spennandi en svo vandavision ég ekki búin að sjá þú veist, ég veit ekki hver vanda ennþá en þú veist, ég veit hver það en já. Þú veist, hún í næstu ekki, mynd held ég
Ertu ekki búin að sjá til að minns líka Wakanda Forever, hvaða myndi það
Jú, Black Panther ég alveg búin að sjá þessa stóru, ég alveg búin að sjá helling af þessu, en ég ekki búin að sjá þú veist, uppruna eða fyrstu myndina með vöndu, hún bara byrtist í einhverju mynd skilur sem ég var að horfa
skemmtina við Marvel myndina samt er að það mjög margir sætir, strákar
það mjög sætir, White Boy of the Month fyrir mér, Sebastian Stan
hver það?
Carter Basin og Gossip Girl
Aaron Taylor
Johnson
sko, ég búin að vera ástfangin af hann bara síðan ég sá hann fyrst og veistu, var hann ekki kickass eitthvað
nei, veistu hvað hann ég sá hann
Hva?
Í Angus Thug, so perfect
stalking. Oh my god, það rétt hjá þér, já
ég var bara, veist, oh my god, þetta fast
hann er held ég hann með svona, ég veit ekki af hverju mér finnst það, svona gefur mér Idris Elba vibe, ég veit ekki af hverju
En eitthvað þessi er bara leikur í Marvel-myndunum. Ég var bara, wow.
Mér finnst Aron Taylor Jones, ég bara, alltaf því síðan þá ég bara, hvernig ertu ekki minn?
Já, mér stann rosa sætu líka. En ég, já, Sebastian Stan bara, og ég bara svo spennta því að það að koma líka, sem sagt, Winter Soldier og Falcon þættir. Á Disney Plus, sem ég líka svolítið spennt fyrir. Þannig ég svona slakka til að klára þetta og geta að fara að horfa á þess að þætti.
Ég mjög spennt fyrir þína.
Þakka ég kælaði fyrir.
Vá, en ég átti ekki vonu á þessu. Mér finnst Ant-Man svolítið skemmtileg.
Já, hún var skemmtileg. Það var húmor í henni. Ég fíla nefnilega húmorinn.
Já.
Og mér finnst nefnilega, það er eiginlega Þór Ragnarök, það sem er svolítið svona mikið fyndið húmor. Sem var skemmtilegt. Mér fannst Þór Dark blöðu, ekki skemmtileg.
Já, ég skilu.
Það var Þór
Mér finnst bara alltaf gaman þegar Loki á skjánum. Eins og mestir vita kannski. En hérna, já.
Ó, hann cute líka.
Hann sæt. Ég veit að fólk horfir alltaf bara Chris Hemsworth þegar það horfir á Þóri eitthvað en ég bara sjáði hann.
Já, sko, ég nefnilega búin að hugsa þetta. Chris Hemsworth, cute boy.
Hann en, er augljóslega mjög hot.
Já, en það máli, hann bara hot, þú veist, ok, hann cute. En, svo ég líka að hugsa, Chris Evans sætur?
Nei.
Ég eiginlega komin á það.
Mér hefur aldrei, hann ekki ekki sætur. Sætur. Þetta svona...
Það svolítið leðilegt að vera að tala fólk svona. En
þú veist, af því að það talað... Æ, ég ekki. Þetta svona smá sem Ryan Gosling. Ryan Gosling ekkert svona myndalegur, kjött ofurrétt. Hann bara með andlit, hann bara hvítur gaur með ljóst hár og ekki ljótur.
Já.
Og það svona... Vá, sjá hennan, guð
Ég held að það veist, Chris, ef hann sætur með skegg Það Miklu. Fer held ég eitthvað í töðnur á mig Já,
hann, hann er svo rosalega clean cut eitthvað Kanski, En hann ekki, þú veist, eins og við segi Hann ekki ljótur, augljóslega En ég bara svona Og Mark Ruffalo hins vegar Hot
Paul Rudd líka Fyrst mér,
mér finnst þú vera svona típa sem bara svona myndi geta Paul Rudd upp, skilur við. Mér finnst þið vera svolítið stór, Paul Rudd á rosalega stóran fanbase.
Já, sko, mér finnst þannig sætur og mér finnst þannig skemmtilegur alltaf. Ég samt, veit ég hvað þið myndi endalega.
Geta hann upp.
Já.
Nei, ok. Það ultimate crushið hennar Trixie.
Já, það satt. Ég sakna þeirra, ég voru að hugsa þar að daginn. Ég
það var að koma nýtt Netflix myndband með þeim.
Ok, ég þarf að horfa það.
Það var fun.
Ok.
Já, ég veit ekki. Mark Ruffalo er rosa sætur. Það svona Chris Isaac vibe yfir honum sem að mínu mati top 3 fallegasti maður heimi.
Viltu sér nú að mynda honum?
Hann í Star Wars til dæmis. Hann í Inside Llewyn Davis. Hann syngur upp alls lagi mitt í þeirri mynd.
Já.
Fyrst það svo sætur.
Einmitt, ég að horfa á mynd hérna fyrir sem Chris Isaac og hann bara kjótt.
Nei, Oscar Isaac.
Oscar Isaac. Þú sagði Chris.
Sagði ég Chris? Ég byrðist afsökunar Oscar, I love you. Mér finnst það svo sætur. Ég elska líka bara mann með skegg.
Já, ég fíla skegg, sko.
Mér finnst, já.
Ég veit ekki hvort að það sem eru skegg tísku bólga. Bólga, bóla. Bóla. Er það tísku bólga?
Verð bólga, tísku bólga.
Eða fattar við, af því að mér finnst þið svo fyrir nokkrum árum, þá var, þú veist, the dead bod. Þú veist, er þetta eitthvað svona fylgifiskur af því eða eru skegg, hafaðu alltaf verið hot? Og við erum bara eldast og catching up, skilur við.
Sko,
veistu hvað ég meina?
Núna er ég að horfa á það Crown, eins og þú veist.
og það var hann í annari seríu eitthvað, það sem að hann fór í burtu og var alveg í burtu marga mánuði og þeir voru allir með, þú veist, bara að raka sig, alla ferðina. Mm. Og þá verður svona, hei, þú lítur ákettlega út, loksins. Og svo, náttúrulega kemur hann heim, fyrsta sem hann gerir, er að clean shave sig. Því að það er ekki konungslegt að vera með skekk.
Nei. Sko, það er náttúrulega líka munur á sko snýttilegum og sömulegum skekkum.
Já, já.
Það verður alveg að viðkennast.
Ég vildi að sömur myndi átta sig á því, en bara njóti lífsins með ljótt skekk. mér finnst skekk alltaf, mér finnst held ég allir kallmenn fallegri með skekk, smá skekk.
Hefur þér alltaf fundist það? Veistu hvað ég meina með þetta?
Mér finnst það eins og ég hafi alltaf verið svolítið þar út af því að þú veist, mín helstu crush hafa alltaf verið svona smá svona skröffi, skiluru. Þú veist, það var aldrei neitt sem var með velgreitt hár.
Einmitt.
Johnny Depp var aldrei með velgreitt hár. Heath Ledger var aldrei með velgreitt hár. Það var engin annar raka sig undir höndunum, skiluru.
Já, þannig, sko, ég kann að meta scruffy guys. Já, en já, mér finnst áhugast að pæla í þessu, sko.
Já.
Af því að þú veist, það varð fyrir nokkrum árum, það var bara eitthvað svona skegg eru málið og það voru allir einhvern veginn að reyna að vera með skegg og það var eitthvað svona,
en þú veist, svona varð að tíska. En sumir eru náttúrulega bara taðskeglingar.
Já.
Eins og njálusinir. Þeir voru taðskeglingar. Og ég tók íslensku 300, svona 17 sinum. Og las bókina síðan loksins einu sinni og náði áfangum. En ég náði honum þessa tvisvar af því ég var búin að gleyma að ég hafi náði honum. Ég var búin að taka hann svo oft að ég var bara svona, komið að ég aftur að taka hennan íslenski áfanga. Pæliði í því. Þetta er Elín, þetta er skólaganga Elínar í hnotskuð. Ég er bara svona, ég er bara að gera þetta af því að einhver sagði, hei, lífið er betra með stúdentspróf. Ég er ekki svo veist, ég er ekki ennþá komið með það og ég lifi ákveðlega, sko. Mér lifi bara ábyrðlega öfla.
Veistu, mér snabla á svolítið fyndi, ég held að þetta sé eitthvað svona út frá, já, æskiptumáli.
Hva?
Nei, að ég fór á leikhús á föstudagskvöldi, á leikrit sem heitir Oleana, og er þess að þú veist, kennara og nemanda. Mm. Og einhvern veginn svona, og það voru mjög svona heimsbyggilegar pælingar einhvern veginn menntun og bla, 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 bla. Svo einhvern veginn fæ ég skýrtinni mitt á laugardags morgun. Mm. Þannig að þetta var rosa mikið eitthvað svona hvað í fjandanum þýðir þetta. Svo bara svona til að halda upp á hvað ég setja mynd þarna á Instagram. Mm. Ég hef aldrei fengið svona mörg like á Instagram mynd á ævinni. Mm. Og ég bara svona af hverju eru allir á Íslandi svona ógisla horni yfir
eða þú veist.
Já, eða þú veist.
Eða sko, menntun er frábær, skilur við. Menntun er máttur frábær. En mér finnst svo ótrúlega skemmtilegt hvað fólk er mikið menntunar snopp. Þú veist, það er mjög oft litið bara svona hornega á mig af því ég er ekki fucking student. Mm. Þú veist, ég er bara svona, þú veist, okkur er ekki öllum ætlað að fara sömu brautina, sko. Þetta studentspróf og þessi hræðilega ljóta húa sem er oft inn í skáp og mynd langar alls ekkert að setja hausinu að þér. Þú ert ekki betur en ég. Ég get líka bara keitt mér þessu húa ef ég vil, sko.
Já, satt.
Ég get alveg prenta út
eitthvað. Þú veist, ég skil ekki að því mér fannst svona, ég var eitthvað, þú veist, þetta er eiginlega fannst mér þessu ég var að setja en óléttu
tilkynningu. Já. Eða
þú veist, hvort að, þú veist, er fólk svona peppa fyrir eitthvað svona áfanga, eða þú veist, ég skil ekki.
Þetta er, mér finnst þetta að vera svona, fólk er bara með ákveði í huga. Þú átt að fermast, síðan áttu að vera stúdent, þú átt að klára fram í hennar háskóla, síðan áttu að eignast barn og þú átt að giftast og það er svona þegar fólk nær þessu og setur þetta inn á samfélagsmiðlum, þá er svona, vá, ok, check, þú veist.
Ég held að sé líka bara þetta leikrit sem að setja einhvern veginn allt í
Þetta er samt svo, þetta er skemmtileg pæling að pæla í þessu. Meina, ég fæ alltaf svona, sko. Ertu ekki stúdent? Ég er bara svona, nei. Og I'm ok, sko. Mm-hmm. Og alltaf ekki svona, ætlar ekki að fara að klára það? Nei. Held ekki.
Nei. Ég held að sé bara mjög samt að ég mitt eftir því að ég veit ekki.
af því að kerfið byggt þannig upp og það hamla manni svo mikið þegar maður ekki, þú veist, af því að ef að þið myndi langa núna, þú myndir sjá eitthvað þú veist, það myndi að hamla þér svo ógisla mikið
það er ástæðan fyrir ég hef alltaf verið eitthvað svona að taka ykkur áfengu og skilur og því eitthvað svona
en það náttúrulega bara kannski kerfið eða þú veist ég veit, já
þetta er bara grillað allt saman
það er ekki fyrir alla, skilur
þú veist, ég hugsa að ég muni eitthvað tíman klára það
já
og viti hvað ég verð fucking badass þegar ég fertu að setja myndina Instagram af þessari ljótu húu sem að þið eru búin að vera með að samna ríki inni í skáp í 30 ár þú veist ég allavega, ég hef aldrei verið eitthvað svona, þú veist, ég hef alveg stundu fengið svona þú veist, fengið svona eins og ég sé heimsk eitthvað, þú veist, eins og ég gerir grína ég sé tossi, en ég það ekki þú veist, ég alveg gáðu stelpa og ég, mér gekk alltaf mjög vel í skóla já, mjög auðvelt með að læra á þannig það bara hentaði mér ekki að vera í skóla svona klassískum skóla bara eins og æði það ekki skólakerfið var ekki gott við mig
nei, það er náttúrulega ekki það er bara byggt upp á Já, steiktan hátt. Já. Eða þú veist, maður þarf einhvern veginn að taka svo mikið þátt í að það er, eða þú veist. Anyways, ekki heimspíkilega umræðan sem við ætlum að fara í, held ég.
Áhugaverð umræði.
Já, en ég held ég mæli með að fara út að leikrit, það er í borgarleikur, svona Hilmi Snær og hún hann að Vala. Kristín, heitir hún ekki Vala Kristín, held ég.
Hanna, við tvær, eitthvað.
Já.
Æ, hanna, fyndna.
Já, en hún er ekki fyndin, hún er ógæðslega flott.
En er Hilmar, Hilmar svona sætur?
Hann er alltaf sætur. Ég nefnilega hef átt svolítið erfitt með Hilmi Snæmi, hann hefur farið ógæðslega mikið í töðan á mér, en ég búin að taka henni sátt. Þetta er svona djók innan fjölskyldununa, því að við kaupum okkur alltaf svona fjóra sýningar, svona leikhúsgrúpan, og það er alltaf bara, já, Vala, það er Hilmi Snær aftur, ég alltaf bara rábært. Rábært. Og en nú gat ég sagt þeim að ég bara farin að taka hann í sátt.
Má en fyndi, hvað var það? Bara eitthvað?
Sko, nei, hann var á tímabili og þetta er eitthvað sem við rættum í leikhúsgrúpunni. Það var alltaf svona, að þú veist, fyrir nokkrum á, eða fyrir svolítið mörgum ára síðan. Þá var hann alltaf bara svo ókesslega mikil töffari.
Já.
Og hann var svo mikil it boy eitthvað. Og það fór í taugarnar á mér af því að það, mér fannst alltaf koma svo í gegn í því sem hann var að gera. Skil, þú veist, hann var alltaf, þú veist, það var alltaf svona töffara einhvern veginn stælar í honum, skilru. En mér finnst hann búin að losa sig við það og hann bara, mér ber virðingu fyrir hluturkonum sem hann búin að vera að velja sér undanfarið af því að þau eru mjög krefjandi og áhugaverð og...
Svona ekki kannski líka svona...
Ekki típist
hann, boy, ekka, já, já.
Þannig að mjög svona... Já,
mér finnst Balti sætari. Þetta er, þátturinn snýst bara sæta leikara. Og Bolo, the stripper, mjög myndalegur og massaður maður, googlaðan, Bolo, the stripper.
Bolo, the stripper. I'm doing it.
Take a look at his package.
Bolo, the entertainer, gæti það verið hann?
Og gæti verið.
Jú, ég held það.
Svona svartur, mjög massaður sko, maður.
Sko, hann mjög massaður. Vá. Vá, vá. Já. Hann mjög myndalur.
Ef þú veist.
Ef þú veist hann mjög andlitsfríður.
Já.
Þessi, þannig mjög svona sætt auðu. Ég er ekki vöðva...
Nei, ég er alveg ekki vöðva kona.
Hér er hann bara með pínisinn út.
Sjá.
Ef þið er hann
Ég sá að bara gegnum buxið í þáttur sko. Og mér fyndi að var sett svona blarra dæmi yfir svona 50% af tímanum og svo 50% ekki og bara svona, hvað hélstu að veist?
What are we doing here? Já, ok
Þannig að þetta er kallinn sem að gera allt brjálað í Atlanta ég sko
mjög skil bara vera hann hafi gert allt brjálað
menna,
þú veist, þannig
þessar stelpur í þessum átvittum ég að segja, þessi rassar, ég var hrædd ég bara aldrei segja jafn mikið á stórum rassum og líka því að þær þyngdust allar tölvert í COVID og þær hafa talað mjög mikið það það fór bara allt í rassin á þeim
rass
já og bara
huge ass titties and asses everywhere in the house.
Amazing.
Það er úrlega bara allan tíma bara þegar allan voru koma niður í dressinu bara hvað, all of these asses bara rassa sitt í.
Baltasar Kormákur.
Já. Hann er svolítið svona Oscar Isaac-legur.
Já.
Og Mark Ruffalo-legur.
Já, hann fellur í þann hóp.
Já, svona scruffy guy.
Já, svona scruffy pretty boy. Hann var náttúrulega alltaf pretty boy.
Já, hann var, já, djöflegi en þá var hann bara pretty boy.
Já.
Máli þessir gaurar eða þeir myndið, þú veist, bara rakoski skeggið og greiða sér hári óksleis. Þú veist, þeir væri allir bara svona Johnny Deppi crybaby, vantaru.
Mm-hmm.
Bara svona beautiful guys.
Mm-hmm.
En þeir eru meira sexy.
Það eitthvað svona,
Það það bara eitthvað neginn, kallmenn bara meira sexy ef þeir fara ekki sturtu og þrýfa ekki á sér hári. Þú veist, strákar, ef þeir vilja vera hot, ekki þrýfa ykkur. Þá verður allar stelpur alveg klikkaðar í ykkur.
Ok.
Pro tip from Elín. Svo ég á föstum með reynasta manni í Íslands sögunar.
Ég held að það þarna þessi fallegi millivegur, sko, að þú veist, look the part
mm-hmm.
and
don't veist, smell it.
Don't smell it.
Don't look smell it. The part. You don't want a smelly boy.
Don't have smelly parts. Já, við ætlum bara að enda þetta aftur á viskunni sem kom hérna áðan sem var eitthvað að það
líktar. If it's stinky, don't put it in your mouth.
Já.
Ég held að það sé nafnið á þættir. Þetta var stuð.
Ok, krakkar,
verið sæ.
Gleðilegan þriðjudag, vona vikan ykkar verði ógeðslega góð.
Oh my god, svo.
Og að þið muni bara ná öllum ykkar markmiðum og draumum.
Og fariði í gegnum hennan dag með sólskin í hjartanu.
Og googliði Bolo the Entertainer.
Já, ef þið viljið sjá. Ef þið viljið sjá.
Penis.
A pee-pee. Hæðu, verið sæl.
Ok, bye.
Bye.